halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan. Oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa jimca bisha Oogostna waa 2020 sanadkuna waa 2020. saacaddu haatan Afrikada Bari waxay abaareysaa 6 barkii subaxnimo. idaacaddana saaka ee caalamkana waxaa idin soo jeedinaya Jacfur Kukay iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada idaacaddeena saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shirkii dhuusama reeb saddex oo lasoo gebagabeeyey qodobana laga soo saaray iyadoo ay ka maqan yihiin Puntland iyo Jubbaland.
lama filayn maxaa yeelay shalay iyo maanta waxaa lagu jiray dadaal sidii ay ugu soo qaybgeli lahaayeen labada maamul goboleed ee ka maqan shirka, iyadoo baaqyo kala duwan u soo jeediyeen dad kala duwan oo ururada bulshada nafteedana aan qayb ka ahayn dad baaq u soo jeediyey inay kasoo qayb galaan.
waxaa kale ood maqli doontaan golaha ammaanka ee qarabada midoobay oo shalayto fadhi ka yeeshay xaaladda Soomaaliya iyadoo warbixinna looga dhegeystay James Swan.
gudoomiyaha gobolka Gardafu ee Puntland oo beeniyey in xeebaha gobolkaasi markab lagu qafaashay. barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. isku horimaad xoogan oo khasaare dhaliya ayaa habeenkii xalay ahaa waxa uu ku dhex maray meel aan ka fogeyn deegaanka Galgala ciidamada maamulka Puntland iyo maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab. warbixintan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyaheena Faadumo Yaasin Jaamac.
dagaalkan oo laysu adeegsaday hubka noocyadiisa kala gedisan islamarkaasna sababay dhimasho iyo dhaawac labada dhinacba ayaa waxa uu shalay gabalgaabadkii dhex maray ciidamada Puntland iyo rag ka tirsan ururka Al-Shabaab. taliyaha howlgalka ciidamada BNPF Puntland Colonel Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray, ayaa VOA uga waramay khasaaraha dagaalkaas.
Bale howlada la yiraahda Galgala waxa ku jira ilaa 10 kilomitir baliyaha ka jira galbeed ka jira dagaalkaas 10 saacadood bilowday ilaa iyo wuxuu socday halkii saac habeenimo. dagaalkaas waxa weynaankaas Al-Shabaab qaaday oo nabadiidka jab baa ka gaaray. ilaa 10 in meydka waa la helay, maxaabiis waa laga hayaa. anaga dhankaya waxa weyn in dhaawaca iyo laba nin oo dhimashada baa jira. maxaabiis nin baa laga hayaa, waxaa laga hayaa hub baa laga hayaa, waxaa laga hayaa qalabkii isgaarsiinta waa laga hayaa, waxaasoo dhan baa laga hayaa.
maxaa lagu cadeynayaa marka inaad dhinaca Al-Shabaab wax ka disheen?
walaal waa fariin saaxiib laguma jiro. haddii ilaahay idmo saxaafada horta waa lagu soo cadeynaya. maxaabiiskii la keenaya, waxaa la keenaya ii sheeg hubkii la keenaya, meydadkii la keenaya.
waxaa jira warar sheegaya in weli uu dagaalku socdo, oo hadda aan kula hadlayo waa xilli habeenimo ah. ma jirtaa arrintaasi?
dagaal hadda ma socdo, aad iyo ciidankii baa jooga. berin haddii ilaahay maamulku waa soconaya wixii haraay oo ka haray nimankaas dagaal galiyaan ciidanku, insha allah waana soo afjarayaan.
ma aha markii ugu horreysay ee uu dagaal ku dhex maro agagaarka buuraleyda Galgala ciidamada Puntland iyo rag ka tirsan xarakada Al-Shabaab. hase ahaatee ma jirto wax warah oo ilaa iyo iminka ka soo baxay dhinaca Al-Shabaab oo ay kaga hadlayaan dagaalkan. Faadume Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
dowladda Mareykanka ayaa cunuqabateen cusub waxay ku soo rogtay laba shirkadood oo fadhigoodu uu yahay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta kadib markii ay taageero maadi ay u fidiyeen shirkadda dowladaha ugu weyn dalka Iiraan. waaxda maaliyadda Mareykanka waxay sheegtay in labada shirkadood ee kale ah Barhia Cargo iyo Delta Barge Supply ay qalab iyo taageeraba ay u fidiyeen shirkadaasi dowladeed ee Iiraan ee la yiraahdo Mahan Air oo liiska madow lagu geliyey cunuqabateynta Mareykanka. hogaamiyaha lacagta ee Mareykanka Steven Mnuchin ayaa waxa uu sheegay in Iiraan ay u adeegsato shirkadda dowladaha ee Mahan aalad ay ku fidiso ajendaheeda ay ku xasiloon dareyneyso dunida oo ay ku jiraan dalalka talisada musuqmaasuqa ee Siriya iyo Venezuela iyo weliba kooxaha argagixisada ee bariga dhexe. aan ku bilowna shirka dhuusama reeba ayaa iyadoo ay ka maqan yihiin maamulka Puntland iyo Jubbaland waxaa laga soo saaray warar murtiyeed ku aadan nooca doorasho ee la qaadanayo. noocan doorasho ayaa ka duwan tii hore madaxweynuhu uu doonayay oo ahayd qof yocod. Dadka la socda arrimaha siyaasadda ayaa tilmaamaya in qaabkan cusub ee lagu xuso warmurtiyeedka uu yahay mid weli u baahan waqti ka badan muddada u hartay dowladda hadda jirta. Haddaba warmurtiyeedkan ma dabooliga baahida loo qabay hanaan doorasho oo Soomaalidu isku raacsan tahay? Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Warmurtiyeedka ka soo baxay shirka Duusamareeb 3 oo ka koobnaa 15 qodob ayaa lagu xusay in ay dalka ka dhacdo doorasho deegaan oo ah nooca loo yaqaano deegaan doorasho, kaasoo dhammaan walba ay soo dooranayaan 300 qof. Meelaha ugu muhiimsan ee warmurtiyeedkan lagu xusay waxaa ka mid ahaa in guddiga doorashooyinka qaran uu kaashanayo maamul goboleedyada ay fududeeyaan dhismaha guddiga xulista loo dhan yahay. Inkastoo aysan doorashadu ahayn mid qof iyo cod ah, haddana waxaa lagu xusay warmurtiyeedka inay noqoto mid hal maalin dalka oo dhan ka wada dhacda. Siyaasiga Cali Xaaji Warsame oo horey usoo noqday wasiir, sidoo kalena ahaa musharax madaxweyne, ayaa ka waramaya shirka Duusamareeb 3 iyo qodobada kasoo baxay.
Ama warmurtiyeedka kasoo baxay shirka Duusamareeb wuxuu caddaynayaa wixii dad fara badan oo Soomaaliya aaminsanaayeen oo ahaa inaanay Soomaaliya weli u diyaarsanayn inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, lagana fursan doonin in dib loogu noqdo doorashadii dadbanayd, inkasta oo loo baahan yahay doorasho dadban oo ka wanaagsan, ka horumarsan, qof iyo cod uga dhow midday dhacday 2016. Aragtidayda, shirkan waa lagu heshiin karay, waxayna ahayd maamulada oo dhan inay kasoo qayb galaan. Waxa maanta kasoo baxayna waxaa lagu gaari karay Duusamareeb 1 iyo Duusamareeb 2.
Shirkan ayaa sidoo kale waxay dadka qaar qabaan in qaladka koowaad buu ahaa in qodobo la saxiixo iyadoo aysan meesha joogin xukuumad, sida uu qabo Dr. Maxamuud Maxamed Culso oo hore u soo noqday wasiir xilligii dowladda kacaanka.
Waxaa aad muhiim ah in la tilmaamo in madaxweynuhu uu saxiixo heshiis aysan dhinac ka ahayn xukuumaddu waa dembi weyn oo uu u gafaayo ama u gafay dastuurka qaranka, waayo mas-uuliyaddaasu ma qaadi karaa isaga. Wuxuu wax saxiixi karaa keliya markii uu qof xukuumadda ka socda uu saxiixo, ayuu wax ka saxiixi karaa heshiiska.
Qodobada kasoo baxay shirkii Duusamareeb waxaa kale oo kadis uu ku noqday ururada bulshada rayidka oo sheegay in ay socdeen dadaallo la doonayo in shirka loogu qanciyo in ay yimaadaan maamul goboleedyada ka maqan madasha si go-aan looga gaaro arrimaha doorashada, go-aankaasina uu noqdo mid loo dhan yahay. Cismaan Muxidiin Shaatax, gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka, ayaa ka waramaya warmurtiyeedka Duusamareeb 3.
Warmurtiyeedka caawa soo baxay lama filayn, maxaa yeelay shalay iyo maanta waxaa lagu jiray dadaal sidii ay ugu soo qaybgeli lahaayeen labada maamul goboleed ee ka maqan shirka, iyadoo baaqyo kala duwan usoo jeediyeen dad kala duwan oo ururada bulshada nafteeda inay kasoo qayb galaan. Marka hadalhaynta maanta aan haynay iyo waxaan qiyaaseynay oo ahaa inay kusoo biiri doonaan shirka laa birito ogolo, aana weli aanan ka helin confirmation cad. Haddana in caawa uu soo baxo, go-aan kasoo baxo ama wax ay isku raacaan qaar ka mid a dowladaha maamul goboleeda ee xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir, runtii ma ahayn wax hadda on sidaa loo sugay.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hor inta uusan kasoo duulin magaalada Muqdisho waxa uu golaha baarlamaanka aqalkiisa hoose u sheegay inuu kula soo noqon doono wax walba oo lagu gaaro kulanka Duusamareeb 3 oo ay iyagu yeelan doonaan go-aanka kama dambeysta ah, taasoo ka caraysiisa maamul goboleedyada qaar oo sheegay in haddiiba dib loola laabanayo wixii lagu heshiiyey ay tahay in ay la heshiiyaan cidda ay taladu ka go-do marka koowaadba. Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa weydiiyey haddii qaabka doorasho ee madaxweyne Farmaajo uu ku saxiixay Duusamareeb 3 uu hareer marsan yahay kii uu sheegay inuu raaci doono ee ahaa doorasho qof iyo cod ah.
Waxyaabihii madaxweynaha uu ballan qaaday waxay ahayd go-aan kasta in la keeni doono wuxuu ahay baarlamaanka la keeni doono. Haddana hadda heshiisku waa ku caddahay baarlamaanku haddii la keenana waxaa hubaal ah waxna waa ku diri doonaan, waxna waa ka dhimi doonaan. Marka dowlad goboleedyada iyo madaxda heshiiska soo gaartin dabcan in baarlamaanka la keeno oo baarlamaanka loo gudbiyo oo xalaaleeyo oo muxuu ahay inputkiisii baarlamaanka uu ku darsado ayay muxuu ahay ka muuqata in baarlamaanka loo gudbinaa. Inta madaxweynahaas maalintii ballan qaadeen waxay ahayd heshiis kasta oo la gaara baarlamaanka ayaa xaqoo loo soo gudbiyay, asagaana loo soo gudbinaya. Mar haddii loo soo gudbiyana waxna waa ku daraya, waxna waa ka dhimaya.
qodobada laga soo saaray dhuusama reeb saddex ayaa dadka qaar u arkaan inay u baahan yihiin in iyaga laftooda laga heshiiyo, halka qaarna ay qabaan in ay mugdi gelinayso doorka guddiga doorashooyinka qaran ay ku yeelan karaan doorasho dadban haddiiba la aado. aan ku hormara cali xaaji warsame.
heshiiskan inuu fulo wuxuu u baahan yahay in waxyaalo fara badan heshiis kale laga galo. waxaa ka mid ah dowrka ay leeyihiin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo mandatekoodu ku dhisan yahay inay maamulaan doorasho qof iyo cod ah, haddeese laga rabo inay qayb ka noqdaan doorasho dadban. waxaa ka mid ah dowrka aqalka sare oo ka mid ah labada gole ee baarlamaanka Soomaaliyeed oo shirkan aan lagu sheegin. waxaa ka mid ahaa maamulada maqan iyo Puntland iyo Jubbaland oon looga maarmaynin fulinta heshiiskan inay qayb ka noqdaan. waxaa ka mid ah qaanuunki axsaabta ee faraha badan oo loo baahan yahay mataqaana in isagana hawl la meel mariyo si doorashada loogu galo xisbiyo. waxaa ka mid ahaa baarlamaanka gola aqalka hoose oo shuruuc fara badan baasgareeyey oo iyadan la rabo shuruucdaas in xal loo helo. intaasoo laysku daray waxaan isleeyahay waxay u baahanta ugu yaraan muddo aan ka yarayn hal sano ama technical extension aan hal sano ka yarayn, waxayna khasab ka dhigaysaa inay noqoto doorasho kulligeed loo dhan yahay, maamuladoo dhanna ay wada aqbalaan. taasaana keenaysa inaanay socon karin heshiiskan socon karinin haddii maamulada dalka oo dhan oo Puntland iyo Jubbaland ay ku jiraan aysan qayb ka noqonin.
sidoo kale Dr. Culso ayaa qabay in qodobada ku qoran warmurtiyeedkan ay yihiin kuwa laftooda u baahan in la iswaafajiyo iyo kuwa u baahan in sharci lagu qotomiyo intaba.
waxyaabaha la yaabka le waxa weeye wuxuu ama heshiisku uu siinayaa mas-uuliyad iyo xilal iyo waajibaad uusan shaqo ku lahayn guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka oo u xilsaarnaa keliya doorashada halka qof iyo hal cod oo nidaamkiisa ahay iyo mas-uuliyado kale oo runtii guddiga ka hor keenaya maamul goboleedyada islamarkaasna ka qaadaya awooddiisii iyo xilkiisii dhexdhexaadnimo iyo madax bannaani tirtiraya. guddigaasu runtii warmurtiyeedku waxaa ku qoran wuxuu u geystay dhaawac weyn integrity-ga wax la yiraahdo iyo hufnaanta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka, shakina wuxuu gelinayaa inuu guddigaasu wixii ujeeddadii loo dhisay ee dastuurka ku qorneed iyo sharcigiisaba inuu ka soo bixi karo. marka loo fiiriyo waxyaabaha ku qoran warmurtiyeedka ka soo baxay magaalada dhusamareeb, ma suura gelinayo in doorashadu waqtigeeda ay ku dhacdo.
waxaa go-aamada shirka difaacay oo ku tilmaamay guul xildhibaan Daahir Amiin Jeso oo yiri
shirka shir go-aanka kasoo baxay shirka waa shir gobaad, waa shir jamhuuriya, waa shir muxuu ahaa guuleystay. waxaan u arkaa in shirkaas oo ahaa mid uu hiilinayo xilliga maanta iyo qarankeenna sida uu yahay, waayo doorashada waqtigeeda ay ku dhacay oo ma jiri doono wax dileyda oo dab u dhaca ma jiri doono. go-aan adigu go-aankaas waxaan u arkaa go-aan fiican oo dhaxalgala.
dad badan ayaa walaac ka muujinaya ka maqnaanshiyaha madasha ee maamulada Puntland iyo Jubbaland, waxaana taasi ay mugdi gelinaysaa sidii qaab la isku raacsan yahay oo doorasho Soomaaliya ay uga wada dhici lahayd. waa kan Cismaan Muxudiin Shaatax oo ka waramaya ka maqnaanshiyaha madasha ee maamul goboleedyada qaar.
ka maqnaanshaha Puntland iyo Jubbaland runtii aadan ugu xunnahay, waxaa nala habooneed oo annagana usoo jeedin inay shirka kasoo qeyb galaan, waynu ku habooneed maxaa yeelay waxaan wadahadalka ku dhammaan kuma dhammaanayaan kala maqnaansho. dadku talada waa ka wada dhexaysaa, waa la isla leeyahay talada. waxay ku habooneed in maaragta miiska wadahadalka wax kastaba ay ku dhammaadaan. waxaan rajeynaynaa in fursadaas noocaasna ay weli la abuuri karo.
warmurtiyaadka shirka dhuusamareeb ayaa kusoo beegmay xilli beesha caalamka ay walaac ka qabto ka maqnaanshiyaha maamulada qaar ee kulanka dhuusamareeb iyo waqtigii doorashada oo soo dhowaanaya, loona baahan yahay in go-aan la isku raacsan yahay laga gaaro nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa. warbixin ku saabsan dareenka beesha caalamka iyo hadaljeedintii ergeya gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya waxaa warbixintan ku eegaya Jacfar Kuukay.
mahadsanid Falastiin. Inkastoo uu James Swan hadalkiisa ku soo qaatay qodobo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen ammaanka bini'aadamnimada iyo arrimo kale oo siyaasi ah, haddana khudbadiisa waxa uu si gaar ah xoogga ugu saaray doorashada dalka iyo walaac xoogan oo uu ka muujiyey shirka dhuusamareeb. Ugu horreyn waxa uu quuska muujiyey isku daygii lagu doonayay in shirka looga qaybgeliyo qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada oo iyagu ka diday go'aanno ay dowladdu qaadatay shirkii dhuusamareeb laba kadib oo uu ka mid ahaa xilka xayuubintii ra-iisul wasaaraha.
Waxaan ka xunnahay maqnaanshiyaha madaxweynaha Puntland Sayid Cabdulaahi Daniil iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ay ka maqan yihiin kulankan muhiimka ah. Waa wax laga xumaado inay diideen inay ka qayb qaataan iyada oo hogaamiyaasha kale ee siyaasadda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah ay ka heleen codsiyo isdaba jooga. Waxaan fahamsannahay in hogaamiyaashu ay kala qabaan aragtiyo siyaasadeed oo aad u kala fog, xiisad siyaasadeed oo aad u kacsanna ay jirto xilligan doorashada ka horreysa. Si kastaba ha noqotee, hogaamiyaasha qaranku waa inay wada hadlaan oo ay soo bandhigaan fikradahooda ugu wanaagsan si xal loogu helo danaha dadka Soomaaliyeed.
To find solutions in the interest of the Somali people.
Wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu qiray in Soomaaliya ay ka aloosan tahay xasarad dhinaca dastuurka. Waxa uu muujiyey sida ay uga niyad jabsan yihiin in dalka aanu wali yeelan maxkamad dastuuri ah iyo garsoor awood u leh in uu go'aan ka gaaro muranka noocan ah.
The chairperson's briefing underscored the dilemma facing Somalia's political leaders.
Hadalkii gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranku waxa uu hoosta ka xariiqay jahwareerka soo food saaray hogaamiyaasha siyaasadeed ee Soomaaliya sida ku qeexan dastuurka federaalka ee ku meel gaarka ah. Baarlamaanka waa in lagu doortaa codbixin guud oo toos ah, laakiin waxaa kaloo uu dastuurku dhigayaa in doorashada baarlamaanku lagu qabto xilligeeda oo 40 sano mar ah. Tani waxay ka dhigan tahay in doorashada baarlamaanku ay qabsoonto dhammaadka bisha November ee sanadkan 2020. Waxaa hadda cad inaysan suurtagal ahayn in la wada fuliyo labadaasi qodob ee dastuuriga ah.
That it is not possible to satisfy both of these constitutional requirements.
Iswaan waxa uu muuqday inuu ka digayay muddo kororsi iyo doorasho aan raalli laga wada ahayn, sida uu tilmaamayo Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Sidaad xasuusato, waxyaabihii laysku khilaafsanaa waxay ahaayeen doorashadu waqtiga ay dhacayso iyo qaabka ay u dhacayso. Marka iyagu markasta waxay xoogga saarayeen in Soomaalidu labada qodob ay salayso oo ay ka gudbaan waxaan ninjeclaysiga iyo siyaasadoodan hoose oo maaragtay waxyaabaha iyagu shakhsiyan ay doonayaan.
Inkastoo uu xusay in taladu ay ku jirto gacanta hogaamiyeyaasha Soomaalida, haddana waxa uu xusuusiyey in lama huraan ay tahay in dalku uu 40 sanaba mar doorasho aado isla markaana awoodda si nabadgelyaa laysugu wareejiyo.
It is of course up to Somali stakeholders to determine a model that will guide the electoral.
Arintu waxay gacanta ugu jirtaa saamilada siyaasadeed ee Soomaaliya si ay u jaangooyaan hannaanka ay ku qabsomayso doorashada. Si kastaba ha noqotee, waxaan ku boorinaynaa in qaabkaasi lagu gaaro wadahadal loo dhan yahay iyo isu tanaasul. Sidoo kale waa in maanka lagu hayaa mabaadiida ay ka mid yihiin in la ilaaliyo dhaqanka iyo awoodda si nabada laysugu wareejiyo 40 sanaba mar. Arintaasina waa inay noqotaa mid si ficil ah loo dhaqangeliyo.
Laakiin Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda waxa uu rumaysan yahay in go'aanka kama dambaysta ah ay beesha caalamku talo aan la dafiri karin ku leedahay.
Beesha caalamka nimankaa sheegta oo dalka xukumay 20 sanoona soo dhaafay, nuxurkoodaba wuxuu ahaa war waxa uu ahaa idin la yaabannahaye meesha isu tago oo wax go'aana gaara. Waana ogyihiin aakhirka inay iyagu taladu ay ku caddaan doonto, sababto ah dalka run ahaantii waxa xukumaa waa beesha caalamka weeya oo Soomaalidu ay u taqaano beesha dhexe.
Gudoomiyaha gobolka Gardafuu ee Puntland Muuse Saalax Guuleed ayaa wareysi u sii VOA wuxuu ku beenigay markab la sheegay in burcad badeed ay ku qabsatay xeebta degmada Bareeda ee gobolka Gardafuu. Wariyaha Faadumo Yasiin Jaamac oo khadka telefoonka kula xiriirtay gudoomiyaha ayaa u warran weydiisay sababta markabkaasi uu u yaalo xeebta iyo cidda gacanta ku haysa. Wuxuu ku jawaabay,
wax burburacdeed la yiraahdo ma jirto, deegaankana ma joogaan, waa jira markabku, laakiin qaabka uu u jiro haddaan kaaga warabo waxa weeye markabkaasi markab shidaal oo Dubai kasoo furtay buu ahaa. washiyan iyo liban baa magaciisa la yiraahdaa dowladda iskale waxa weeye baanama iskale muqdisho uu socday raasigu ka dhici waayey cilad jirta awgeed oo xagga mashiinka kaga timi ilaa afar casho caawa shan inay u tahay baan jeclahay aagaas uu maxaanada badda gudaha biyaha uu noqnoqonayay lagana arkayay magaalada caawa shan bay u tahay waxa weeye markabkaasina wuxuu sidaa 20 qof ayaa saaran oo ka shaqeysa dhammaantoodna waa dabaal qabaan
gudoomiyem kula soo xiriireen qolyaha markab kale iyo ganacsatada reer muqdisho
waa noo soo xiriireen taliyaha qeybta aniga waxa weeye dhammaanta waa noo soo xiriireen markabkiina inuu nabad qabo dadkiisii nabad qabo waxa weeye anagura aan gurbad u fidinay baan u sheegnay saasaana kuwada socdaa laakiin ciladaasaa weli jirta oo markabkii barsadu yaallaa cid saaran oo had ma jirto iyagii baa ismaamulaya
ciidamo ayaa dul saaran markabka hubaysan ciidankaasi maxay yihiin
hadda ciidan saarnay hadda maba jiraan laakiin marka horeeta waxa weeye marsada markuu kusoo dhawaaday oo marsadii doonyuhu dhigan jireen uu yimi taliyaha ciidanku wuxuu dalbay ciidankii booliska puntland oo deegaanka ahaa ayuu dalbay lix nin buu u diray xaaladooday ogaadeen waa dirseen markay dirseen inuu markabkaas u yahay shidaal wado u socdo xamar abniga inay sugaan oo taakulayaan unbay ahayd arrintu haddana markabka cid saaran ma jirto
marka maxay ahayd sababta keentay in ciidanka aada ka soo dejisaan marka hore haddii aad arrimo ammaan u saarteen
sababta keentay waxa weeye marsada buu joogaa doonyaha kama dheera halkaasaanu anagu abnigiisayga ku sugaynaa waxa weeye ciidankaasi waxaa la sheegay been abuur baa la sameeyey oo la yidhi ciidan burcada ayaa qabsaday markabkaas wax ka jiraana ma jirin arrintaas marka waxa weeye taas awgeed baa keentay inaan macnaha waxa weeye ay iyaguna meeshooda kaga shaqaystaan oo cilad bixintii ay ku sameeyaan ciidankuna uu magaaladiisa yimaado
wakaalada wararka Reuters iyadoo kusoo xiganaysa ayay sheegtay inaad adigu tiri burcad badeed ayaa markab ku qafaashay xeebaha Gardafu
arrintaa waan arkay wax lagu qoslo weeye sababtoo ah anigu cid ila soo xiriirtayna ma jirin cid aan wada hadalnana ma jirin been abuur bay ugu sameeyeen ninka yidhi macnaha Muuse Saalax oo guddoomiyihii gobolka ah ayaa burcad badeed markabka waxa weeye qabsatay nagu yidhi arrintaas aada baan u beeninayaa waxa weeye waana la xisaabtami doonaa ciddii mas-uuliyiinta ahayd waxa weeye Reuters mas-uulka uu ahayd dib baan ugula xisaabtami doonaa haddii eebeedmo
gudoomiyaha gobolka Gardafu ee Puntland Muuse Saalax Guuleed oo uu rabeeyey Faadumo Yaasin Jaamac.
Xisbiga Dimuqraadiga Maraykanka ayaa habeenkii xalayta ahaa qabtay shirweyne ay si rasmi ah ugu caleemasaarayeen musharaxa xisbigaasi ee madaxtinimada dalkan Maraykanka Joe Biden. Haddaba intii aanu shirku bilaaban ayaa wariyaheena Zahra Ciidla Nuur oo la socota shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga waxaan kala sheekaystay waxa la filayo in shirkaasi lagu soo qaado. Ugu horeyna waxa ay ka hadlaysaa waxa uu yahay halku dhaga shirkaasi.
Aad baad u mahadsantahay Jacfarow, shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga oo caawa galay habeenkii afraad uguna dambeeyey waxay halku dhig u qaateen habeenka axdiga ama ballanta Mareykanka. Caawa ayuu si rasmi ah u guddoomayaa Joe Biden in xisbigiisu uu caleema saaray tartanka doorashada madaxtinimada ee soo socota. Diyaar garowga caawa waxaa ka muuqda in dimuqraadiyiintu ay doonayaan inay aada uga faa'iidaystaan qadarka 2 saacadood iyo barka ay baahinayaan khudbadaha iyo muuqaalada kale laga soo duubay dadka kala duwan oo fariimaha ay gudbinayaan ay kala duwan yihiin balse dhinac iskumida leebka u wada ridaya.
Waan gartay Sahra, caawa markay yihiin mas-uuliyiinta hadlaysa
khudbadaha caawa waxa u badan qaar ka mid ah dadkii Joe Biden kula tartamay xisbiga dhexdiisa xilligiis reebreebka musharaxiinta. Waxaa kaloo ka mid ah maayarada magaalooyin dhowra, senatarro iyo xubno ka mid ah qoyska reer Biden iyo dabcan mas-uuliyiin kale. Laakiin Jacfarow, khudbadda caawa ugu miisaanka culus waxaa jeedinaya Joe Biden musharaxa ay xisbiga Dimuqraadigu u xusheen inuu ku metelo doorashada madaxtinimada ee soo socota. Marka caawa si rasmi ah ayuu u aqbalayaa caleema saarkii iyo in xisbigiisa uu garteen in isaga uu noqdo qofka tartankaasi uga qaybgalaya, wuxuu uga mahadcelinayaa ergooyinkii shirka iyo dadkii soo abaabulay. Sidoo kale wuxuu ugu muhiimsan uu ka hadlayaa waxa weeyaan haddii isaga la doorto waxyaabaha uu qorsheynayo uu doonayo in uu dalka ku hogaamiyo.
way Zahra, qodobadaha caawa la jeedinayo maxay kaga duwan yihiin kuwii la soo jeedinayay dhowrkii casho ee la soo dhaafay ee uu shirku socday?
Jacfarow caawa, maadaama ay tahay habeenkii ugu dambeeyey shirweynaha, toddobaadka dambana la filayo inuu furmo shirweynihii xisbiga jamhuuriga oo dhagaha dadka uga dambeynaya, waxay dimuqraadiyiintu ku dadaalayaan inay soo gudbiyaan fariimo iskugu jira ballanqaadyo, rajogelin iyo weliba arrimo ay doonayaan in dadka qalbiyadooda ay ku taabtaan. Waxaa kale oo aan meesha ka maqnaanaynin eedihii iyo dhaliilihii ay sida xiriirka intii shirkan socday ay ugu hurgufayeen madaxweyne Trump iyo xukuumaddiisa. Laakiin waxaad moodaa caawa sida ka muuqata diyaargarowga ee shirka in ay culays badan saarayaan qalbiga iyo dhagaha dadka Mareykanka oo ay doonayaan inay raad kaga tagaan, iyadoo dabcan ololihii doorashadu hadhsan yahay oo toddobaadyada iyo bilaha iyo ilaa inta laga gaarayo doorashada madaxtinimada ee warbaahinta kala duwan laysku adeegsan doono, qoloba qolada kale ay dhaliilo dabka kulul hawada u marinayso.
Taasi waxay ahayd Zahra Ciidla Nuur oo naga warramaysay shirweynihii dimuqraadiga ee xalayto.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka iyo Xuseen Saxanuuni.
وفد هرسراه أوه قامين أيه رئيز الوزارة هدل كان مصار مصطفى مدبولي أيه باقشة كتغي مغالة خرطوم عاسمة دل كسودان وفد مصار دا أيه حكومة دل كسودان أيه كلا صحيح دي الشيسيو أيه كوحوجين أيه إسكاشي أيه لان أيه لبدا دل وحين إسلاقاتين قوان أهين آن لهو القلين كارين بيحرين كإثوبيا إلا سدحد دولدود مصار سودان أيو إثوبيا هشيس رسمي أي كوذا قاران حسد بيحرين كاسي. محمد عباس شيخ محمود أو كفالو دا عرماها عربتا يو إسلامك أي فافاهين كبحين أي وجيدة دا أوسالك كوهي بوخشة دا وفدق دولد مصار أي كوتاقان دالك سودان.
بوخشة دا رجل زارة دالك مصر أو كوتاق دالك السودان يجو أن هذا إسلام قاتن لوضع دن ومن مهم ومصالح دنه ذي دلكود.
حل رياش عربتا أيارم إنسان بخشة رئيس الوزراء دولة مصر يوسير ذا وراب ك كرنتها بره أي جناع سجى أود كني أي كتجان دلك السودان إن أي حمبار سنة فرين وجف عن لها يانا حقوق ذي كليهنا بيها وبيجناع لا. محمد بولي محمد او كفالو ذا عرمه عربتا ايو باريغا دحي ايا روميسان دولدها مصر ايو سودان انا ايساقا سوكيان دولد ايثوبيا اسلامر كاسين او كدحي ايو حرير سوجرين او كوين دانها بيه وبيغا نايلا
رنتي حرير كدحي مصر ايو سودان وحرير تاريخي او آدو قطر دير وحن اكسونا هاي مركي محمد علي باشا ومصر حكومي انو دولان كو قاضي دين عكوان فريد او قبائل الذي هالكاسي سلطنون ka jiray oo mideeyay una sameeyay nidaam maamul iyo siyaasad mideysan leh oo loogu magac daray Suudaan. Sidoo kale labadan dal waxay ay soo mareen hal gumeyste ayaa soo wada qabsaday oo Ingiriiska ahaa, aad ayay iskaga dhow yihiin labadan dal marka loo fiiriyo Ethiopia.
Dowladaha Masar iyo Suudaan oo jaar ah isla markaasina ka wada tirsan Jaamacadda Carabta, Ururka Iskaashiga Islaamka iyo Midowga Afrika ayaa si weyn uga walaacsan biyo-xireenka dalka Ethiopia, kaasoo maalintii shalay dowladda Ethiopia ay sheegtay buuxinta wajiga labaad in ay bilaabayso bisha Agoosto ee sanadka soo socda. Maxamed Qadar Faarax oo ah qoraa ka faalooda arrimaha Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika ayaa sharaxaya caqabadaha ku horgudban in heshiis rasmi ah laga gaaro xisadda biyo-xireenka Ethiopia.
Qodobaha ugu waaweyn ee keenaya in aan heshiis la gaarin waxa weeyaan waa sida ay u arkaan biyaha Niilka dalalka hadda jira. Tusaale ahaan, Ethiopia waxay u aragtaa biyaha Niilka in biyaha Niilku uu yahay survival. Masar historically ee taariikh ahaan waxay u aragtay biyaha Niilku inuu yahay survival, inuu yahay nolol, uu yahay laba inay tahay national security oo amni qoomi ah, uu yahay wax walba oo biyaha Niilka yimaada oo yimaadana.
Waa hagaag intaasi ayaan ku soo dhireynaa guud ahaan barnaamijka Umuuraha Islaamka oo aan ku eegaynay iskaashiga ay yeelanayaan dowladaha Masar iyo Suudaan. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Intaasna waxaa ku dhan idaacaddeeni Saaka waxaa wadirada kugu soo jeedinaya Jacfar Kukaayaana waa Ibrahim Xasan Danduri. Dhinaca isku dubaridkana wuxuu ahaa Bashir Abikar. Tan iyo intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.